interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Bun găsit! Cea mai potrivită vârstă pentru a face voluntariat este când ești tânăr și asta pentru că ai mai puține responsabilități în familie, ai mai mult timp liber și te afli în cea mai bună perioadă din viață pentru a învăța lucruri noi și pentru a-ți descoperi astfel abilitățile și zonele de interes. Astăzi, la interviul zilei, în mod excepțional, am doi invitați, împreună cu care vreau să povestesc despre o oportunitate de voluntariat pe care nu ar trebui să o ratați, pentru că aveți șansa să dați o mână de ajutor unor familii foarte curajoase și să învățați o mulțime de lucruri. Este vorba de taberele de weekend organizate de Asociația Tsubis Kids pentru familiile care au adoptat copii, despre grupurile de suport și alte întâlniri pe care ei le-au pregătite pentru familiile adoptatoare. În studio îl avem pe președintele Asociației Tsubis Kids, Liviu Mihăileanu. Bine ai venit, Liviu!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc și eu că ești aici să ne povestești despre lucruri atât de frumoase. Îl am și pe colegul meu, Tibiene, care astăzi e aici în calitate de voluntar al Asociației Tsubis Kids. Tibi a participat la astfel de tabere și poate să ne vorbească din experiență. Mulțumesc amândurora că ați acceptat să veniți aici și să vorbim despre un subiect așa de fain. Liviu, o să încep cu tine. Ai un CV impresionant, ai făcut multe lucruri extraordinare, de la faptul că lucrezi într-o firmă multinațională de consultanță, ai scris o carte despre lobby și advocacy, ești preocupat și de teologie, ești președinte al Asociației Tsubis Kids.
Dar până la urmă sunt părinte adoptiv.
Exact. Asta, aici voiam să ajung. Despre toate celelalte lucruri ai povestit împreună cu colegii mei, Cosmin și Alin, în podcastul Fapte nu vorbe. Astăzi ești aici în calitate de părinte adoptiv și de organizator al acestor tabere. Povestește-ne puțin despre copiii tăi.
Copiii mei sunt absolut minunați. Sunt doi copii care ne țin în activitate din toate punctele de vedere. Și din experiența noastră cu ei și cu tot ce înseamnă adopție și plasament familial, pentru că noi am avut inițial copii în plasament familial, am înțeles cât de important este să fie cineva care să îți poată explica prin ce etapă treci atunci când dai de necaz și să poți să ai o perspectivă mai amplă, să poți să vezi procesul de integrare în familie dintr-o perspectivă mult mai largă decât a problemei cu care te confrunți, să vezi că există o dinamică, că există un întreg proces de integrare, să identifici în ce etapă ești și să știi ce ai de făcut mai departe. Pe noi ne-a ajutat foarte mult faptul că până să avem copii în plasament sau în adopție, deja participaserăm la niște instruiri foarte specializate de îngrijirea copiilor cu istoric de traumă. Până au venit copiii, de fapt, noi eram chiar formatori pentru astfel de cursuri și am putut să înțelegem modul în care se manifestau într-un alt nivel, să știm unde sunt și ce putem să facem și cum pot să meargă mai departe. Dacă nu ai perspectiva aceasta, ai sentimentul că este un eșec, că n-ai făcut bine, că poate mai bine era să nu te apuci și lucruri genul acesta. Însă astăzi avem la dispoziție mult mai multe resurse pentru a putea să ducem lucruri de genul acesta la bun sfârșit decât oricând în istoria României. Niciodată în istoria României noi n-am avut atâtea resurse la dispoziție, de la instruiri de specialitate, la cărți, la grupuri de suport, la specialiști care să poată să te îndrume în perioada aceasta.
Ce frumos! Spuneai că ați format, îi pregăteați pe alții și apoi ați devenit părinți adoptivi.
Un lucru s-a întâmplat oarecum concomitent, în sensul că noi eram deja într-un proces de integrare familială, deplasament pe măsură ce ne pregăteam și da, a fost un proces oarecum concomitent.
Deci erați cumva pregătiți pentru ce urma, dar a venit momentul punerii în practică a ceea ce
știați. Da, și chiar
știați.
Au fost momente în care după niște crize de comportament, m-am retras cu soția mea și am zis, dacă noi nu am fi știut ceea ce știm, am fi pus lucrurile acestea pe orice altceva, numai pe ceea ce este real, nu. Și ceea ce era real era de fapt faptul că exista o dezrădăcinare, că a fost pierdut un mediu, chiar dacă era un mediu mai puțin bun, a fost pierdut un mediu și exista o etapă de integrare care presupunea mai multe tumulte emoționale și atunci am început să adresăm lucrurile într-un mod profesionist, să spunem așa, competent, mai bine spus, și lucrurile au început să se rezolve pentru că am înțeles de ce se întâmplau lucrurile acelea.
Deci, v-au fost de folos informațiile? A fost de folos că erați amândoi dornici să continuați? V-au ajutat și oamenii? Ați simțit nevoia unui sprijin din afară?
Da. Niciodată nu este bine să rămâi singur într-o poveste de genul acesta. În mod special atunci când ai de greu. Calea eșecului este să ajungi într-o situație de impas și să stai singur să încerci să rezolvi problemele. Nu. Cel mai bine este să mergi și la fel cum ne spun familiile care vin în taberele noastre, că tot am vorbit despre tabere, ele ne spun că au avut senzația că se confruntă cu cele mai mari probleme, dar când au venit și au împărtășit lucrurile cu ceilalți părinți și au aflat experiențele celorlalți și au dat seama că, în primul rând, problemele nu sunt chiar atât de mari și, în al doilea rând, sunt niște etape normale și dacă înțelegem de ce se întâmplă, ajungem să putem să adresăm lucrurile acelea într-un mod competent care chiar să ajute integrarea copiilor în familie.
Și asta faceți voi prin
asta
tabere.
Asta facem în tabere, da.
Odată de fapt, îi informați cu privire la etapa în care se află și apoi creați contextul ăsta în care familiile cu aceleași provocări să vină împreună, să-și împărtășească suferințele, să se încurajeze reciproc și probabil că dincolo de ceea ce simt părinții în aceste tabere, și copiii au parte de o conectare, nu?
Da, practic urmărim două aspecte. Noi inițial, acum nici mai știu, mulți ani în urmă, când am început grupurile de suport prin 2015-2016, ne orientam spre părinți și am spus părinții au nevoie de ajutor și făcând grupuri de suport cu părinții ne-am dat seama că trebuie să facem ceva cu copiii în timp ce părinții sunt acolo. Și în prima etapă am gândit niște activități care să țină copiii ocupați. După care, încet încet ne-am dat seama că nu este suficient să lucrăm cu părinții. Trebuie să avem o adresabilitate mult mai precisă și în cazul copiilor. Și atunci am schimbat un pic situația. Și chiar acum, de curând, vorbeam cu cineva din Statele Unite care lucrează în domeniu și mi-a spus, măi, la ceea ce ați făcut voi aici, noi n-avem nici în state. Dar a fost cumva o evoluție normală. Am început să evaluăm simptomatologiile specifice cu care se confruntă copiii. Am început să adresăm prin terapie de grup simptomatologia respectivă, să urmărim evoluția și pe măsură ce copiii primeau instrumente, adică începeau să răspundă la instrumente terapeutice, părinții erau învățați cum să le aplice. Ei, și în cadrul unei întâlniri de grup de suport, poți să faci niște lucruri pentru că ai la dispoziție două ore jumate, dar într-o tabără de weekend ai mult mai mult timp la dispoziție, ai mult mai mult timp și pentru părinți și pentru ventilare emoțională și pentru înțelegerea instrumentelor terapeutice și ai timp și să lucrezi cu copiii și după aceea psihologul nostru să vină să ofere un feedback părinților și în ultima zi de tabără, practic fiecare părinte să poată să plece cu niște instrumente pe care le-a învățat, copiii știu să răspundă la ele, pot să le aplice acasă și au și un feedback individualizat cu privire la situația copilului lor. Ceea ce din start oferă o altă șansă de integrare și un alt nivel de relaționare ulterior.
Iată, deci, un scop multiplu cu aceste tabere și grupuri de suport. De părinți vă ocupați voi, tu și soția ta Mirela, poate și alți psihologi.
Da, avem și asistent social psiholog care se ocupă de părinți și de copii. Psihologul nostru este împărțit pentru că trebuie să coordoneze și ceea ce se întâmplă la copii, pentru că sunt intervenții terapeutice specializate chiar dacă se întâmplă prin joc, dar trebuie să ofere și părinților feedback. Deci este cumva împărțit. Asistentul social este mai dedicat copiilor și eu și soția mea suntem mai dedicați părinților.
Cine se ocupă în mod direct de copii?
De copii, în mod direct, se ocupă voluntarii noștri absolut senzaționali și Tibi este unul dintre ei aici. Voluntarii sunt instruiți înainte de a interacționa cu copiii, în mod special atunci când vorbim de o interacțiune specializată de tipul intervenției terapeutice de grup. Dacă sunt doar activități și așa, atunci da, putem să mergem cu voluntari care nu au primit un training specializat, dar acolo unde vorbim de o intervenție terapeutică coordonată de un psiholog, acolo voluntarii sunt pregătiți în prealabil. Pentru a înțelege ce se întâmplă și a ști să aplice corespunzător ceea ce aduce psihologul nostru acolo.
Dincolo de pregătirea aceasta specializată, de ce abilități, să zicem, înnăscute ar avea nevoie voluntarul? Există un profil al voluntarului Tsubis Kids?
În primul rând, trebuie să aibă o aplecare spre zona aceasta. Trebuie să își dorească cumva să interacționeze cu copiii într-un mod semnificativ. Trebuie să își dea seama că va interacționa cu copii care nu vor fi întotdeauna în cea mai bună ipostaza lor. Da? Trebuie să înțeleagă că vor fi și situații în care vor trebui să gestioneze crize de comportament, vor fi în situația în care vor trebui să înțeleagă că au declanșat sau s-au declanșat niște trigări emoționale din partea copiilor. Da, în principiu, profilul nu este neapărat legat de profesie sau vârstă, sau profilul este legat de cât de mult este aplicat spre zona aceasta, cât de mult este dedicat să se instruiască, să înțeleagă ce se întâmplă și cât de multă inimă are pentru un domeniu de genul acesta.
Tibi, mă întrebt acum spre tine, ca unul care ai participat la astfel de tabere. Ce te-a motivat să mergi acolo? Știind că nu te așteaptă lucruri ușoare, nu?
În primul rând, am avut o dorință puternică de a-L sluji pe Dumnezeu. Și m-am gândit cum aș putea face lucrul acesta dacă nu într-un fel în care să ies din zona mea de confort. Și o altă dorință a fost de a învăța să relaționez mai bine cu copiii, pentru că îmi plac copiii, dar îmi dau seama că uneori am deficiențe în a mă apropia mai mult de ei și tabăra aceasta a fost o ocazie frumoasă pentru a aduce la îndeplinire obiectivele acestea.
Ai reușit să relaționezi cu copiii? Ai o poveste?
Am o întâmplare interesantă. În prima seară când am ajuns în tabără, ne-am întâlnit toți, voluntari, părinți, copii, și am avut așa un exercițiu de cunoaștere. Și la un moment dat vine un băiețel la mine, alergând, și îmi spune: salut, eu sunt Ștefan, ai vrea să fim prieteni? Și a fost cumva un bun venit pentru mine acolo și pe parcursul celor 2 zile de tabără am fost nedespărțiți.
Iată, prieteni pe viață sau pe weekend, nu știu
cum. Cam așa.
Da, se creează astfel de relații, Liviu, între copii și voluntari.
Invariabil.
Tu poți să ai, iartă-mă că te întrerup, tu ai o viziune mai pe termen lung a acestei legături.
Da, mulți dintre copii sunt ușor contrariați de ce sunt oamenii aceștia care vin special pentru ei. Atât în taberele cu părinți adoptivi, cât și în taberele pe care le-am făcut pentru copii din centre, când auzeau că voluntarii nu sunt plătiți, nu sunt angajați plătiți să facă lucrul acesta, erau foarte contrariați, dar tu de ce faci asta? Am venit pentru tine. Cum adică ai venit pentru mine? Și deja iată că încep să se dezvolte niște relații, deja iată că și copiii aceștia învață că sunt oameni care vin pentru că îi prețuiesc pe ei ca persoane, ca ființe umane, și că le oferă în felul acesta valoare. Au venit pentru ei, special pentru ei. Și lucrul acesta este fabulos în a schimba percepția lor, în mod special atunci când s-au confruntat cu abandon din partea persoanelor de referință. Au trăit în locuri în care oamenii erau plătiți să îi îngrijească și dacă n-au mai fost plătiți să îi îngrijească, au trebuit să plece. Și în momentul acesta apare o disonanță care le arată că există și altceva decât un interes în spate de ordin financiar sau de altă natură. Și este cineva căruia îi pasă pur și simplu pentru că acest copil are valoare.
Ce frumos, vine ca un medicament.
Da, este modul în care ei învață să schimbe percepții și comportamente. Cum îți schimbă percepția realității? Prin cuvinte noi și prin experiențe noi. Și atunci, dacă s-a împământenit o percepție că ei nu au valoare, că sunt abandonați, că toți sunt în jurul lor doar dacă au un interes și așa mai departe, lucrul acesta nu se va schimba decât fiind expuși la un alt fel de comportament din partea celorlalți, la o alt fel de experiență, și cu cât se sedimentează această experiență, cu atât se va schimba tot mai mult în interiorul lor, cu privire la percepția pe care o au asupra vieții.
Tipic, cred că nici nu te-ai gândit la acest aspect, la impactul pe care poate să-l aibă participarea ta acolo în viața unui copil. Iată, tipii a venit pentru mine aici.
Nu m-am gândit, recunosc la început, dar apoi, după ce s-a terminat și am rememorat întâmplările din timpul taberei, mi-am dat seama că ce am făcut acolo a avut un impact asupra copiilor și asta m-a bucurat foarte mult.
Ce ți s-a părut ușor sau frumos? Ce ți s-a părut greu în această tabără?
Pot spune că dificultatea principală a fost gestionarea timpului pe care îl aveam de petrecut cu copiii. Pentru că, cel puțin eu fiind nou acolo, nu știam exact cum să relaționez cu ei, vedeam că își doresc să fim împreună, dar pe de altă parte uneori puneau și limite și bariere. Și nu știam cum să gestionez lucrurile acestea, dar am văzut că un limbaj comun pe care orice copil îl înțelege este iubirea și dragostea, și dacă mă apropiam de ei cu dragoste, înțelegeau lucrul acesta și într-un fel sau altul răspundeau și ei.
Cum te apropiai cu dragoste? Explică-ne puțin mai exact ce făceai.
Încercam să aflu de la el ce îi place să facă, ce își dorește să facă, cum aș putea eu să vin în întâmpinarea nevoilor sau dorințelor lui. Acum și aici, concret. Și recunosc că pentru mine a fost o provocare uneori să mă pun la mintea lor, la mintea copiilor, dar am văzut că dacă încerc să îi bucur pe ei, apoi automat va veni bucurie și pentru mine.
Ce au de făcut efectiv voluntarii când merg acolo? Există un program zilnic? Există niște jocuri cu care vin ei de acasă sau au un dialog cu psihologul și aleg împreună ce fel de jocuri vor juca?
Există o perioadă de pregătire a taberei și a voluntarilor. Nu aduc ei jocuri de acasă. Toate activitățile sunt, după cum spuneam, gândite terapeutic. În principiu aducem noi toate materialele, dar ei vor fi instruiți cu privire la modul în care vor fi aplicate toate lucrurile acestea în tabără. În prima seară este o seară de cunoaștere și jocurile se vor orienta mai mult în direcția aceasta. Jocurile vor fi coordonate în principal de psihologul nostru și asistentul social care vor fi în tabără, dar cu sprijinul efectiv al voluntarilor. După această etapă de cunoaștere, părinții vor avea un timp de relaționare și socializare separată și copiii vor avea jocuri, interacțiuni de cunoaștere. În a doua zi, practic, se vor întâmpla lucrurile cu componentă terapeutică mai serioasă, după ce oamenii se cunosc și încep să interacționeze într-un mod mai semnificativ între ei. Și în a treia zi, de asemenea, jocurile vor începe încet să meargă spre zona recreativă, astfel încât până la sfârșitul taberei să se poată despărți în condiții de prietenie și psihologul nostru să aibă posibilitatea să vină la părinți pentru a le oferi un feedback mai personalizat.
Și fiecare voluntar se ocupă de oricare dintre copii sau există
în principiu asignare? Avem grupe de copii pentru că intervențiile vor fi pe grupe de vârstă. Nu putem avea aceleași intervenții și același tip de jocuri terapeutice și cu un copil de 3 ani și cu un copil de 12 ani. Și atunci lucrurile se vor întâmpla pe grupe de vârstă și fiecare voluntar va avea alocată o anumită grupă de vârstă și va interacționa într-un mod semnificativ cu doi, maxim trei copii. Adică cumva un voluntar va ști cam către care copii se va orienta pe parcursul taberei.
Acum știm că cei mai mulți copii vin cu un istoric de traumă.
Da, toți copiii care vin în tabere, da, vin cu un istoric de traumă.
Ce ar trebui să știe pentru început? Am înțeles că faceți acea instruire, dar poate înainte de a se înscrie cineva pentru astfel de tabără, ar trebui să știe câteva lucruri despre cum să interacționez cu un astfel de copil. Care ar fi așa principiile de bază?
Da. În principiu, este important să recunoaștem faptul că un comportament în general este limbajul copilului care și-a pierdut vocea și atunci când vedem un anumit tip de comportament să nu ne uităm atât de mult la comportamentul în sine, ci la ce a vrut să spună prin acel comportament. De multe ori, ceea ce noi am catalogat ca un comportament inadecvat social este modalitatea lui de a atrage atenția asupra unui anumit aspect. Și aici discuțiile sunt mult mai largi și vor trebui personalizate, dar cred că acesta este un element fundamental pe care trebuie să-l înțelegem. Nu orice comportament trebuie luat ca atare, ci trebuie să vedem ceea ce se află în spate și care este nevoia fundamentală, nevoia de bază a copilului.
Cred că e nevoie de dragostea lui Dumnezeu să poți să depășești toate aceste provocări, să ieși din zona de confort, cum spunea Tibi mai devreme. Există și o componentă spirituală în toată activitatea Tsubis Kids?
Da, metodologiile pe care noi le folosim sunt metodologii dezvoltate în ultimii 50-60 de ani în Statele Unite, care au devenit best practice, însă la bază ele au principii biblice. Practic, în urmă cu vreo 60 de ani, Karen Purvis, care era student la vremea respectivă și a luat un an sabatic ca să vadă ce vrea să facă cu viața ei, a voluntariat prin slamurile din Texas, unde a interacționat cu copiii din zona prostituției, rezultați din zona prostituției și a interacționat atât cu copiii cât și cu mamele lor. Și întrebarea ei a fost cum aș putea să mă port eu cu acești copii, astfel încât să-i ajut să se vindece, să-și vindece rănile astfel încât să reflect ceea ce, modul în care Dumnezeu se comportă cu mine, pentru că eu la rândul meu sunt un copil cu un istoric traumatic. Lumea aceasta este o lume care ne traumatizează din prima secundă în care intrăm în ea. Nu este acea lume ideală pe care a creat-o Dumnezeu. Și atunci, cum interacționează Dumnezeu și cum ar trebui să interacționez eu? Și de aici a început împreună cu David Cross să dezvolte o întreagă metodologie, pornind de la modalitatea în care Dumnezeu vede relația Lui cu noi și cum ne ajută pe noi să ne vindecăm în contextul relației cu El și cum am putea noi să ajutăm copiii să fie vindecați în contextul relațiilor noastre cu ei. Iar similaritățile sunt absolut fabuloase. Putem să mergem până la conceptul de metanoia, de un lucru care a fost descoperit de curând. Nu, până în urmă cu 20 de ani, acesta nu se știa. Pe măsură ce relația dintre părintele adoptiv și copilul adoptat este tot mai puternică, are loc un transfer de arhitectură neurocerebrală, modul în care funcționează creierul, de la părintele adoptiv către copilul adoptat. Na, deci asta este un lucru absolut fabulos, pentru că exact asta spune Biblia, pe măsură ce noi ne apropiem de Hristos, ne transformăm după chipul Lui. Da? Este conceptul de metanoia. Asta se întâmplă în perspectivă spirituală, dar asta se întâmplă și în perspectivă biologică, între părintele adoptat și copilul între părintele adoptiv și copilul adoptat. Și sunt foarte multe componente, de fapt majoritatea componentelor de intervenție și vindecare în context trust-based relational intervention, pentru că astfel a fost numită această metodologie de intervenție, sunt principii biblice aplicate ad literam în viață.
Poți să ne dai câteva exemple de astfel de principii biblice care se aplică în toate metodele pe care le folosiți?
Însăși denumirea Trust-Based Relational Intervention spune că dacă vrem să ajutăm un copil să fie vindecat de rănile lui, trebuie să stabilim o relație de încredere. Nu vom rezolva problema comportamentului atâta timp cât copilul nu se simte în siguranță. Și ăsta este primul pas pe care trebuie să-l facem în relația cu copilul, să știe că la noi este în siguranță, că noi nu vom repeta ceea ce au făcut alți adulți înaintea noastră cu el. Indiferent ce înseamnă asta, că vorbim de abuz, de abandon, neglijare severă sau orice altceva. Apoi, în momentul în care copilul începe să se simtă în siguranță, ceea ce vom observa este că încep să iasă tot mai multe comportamente indezirabile. Dar acesta nu este decât un efect al faptului că acum copilul se simte suficient de sigur în relația cu noi, astfel încât să-și arate această componentă a personalității lui. Și atunci ceea ce trebuie făcut mai departe nu este atât corectarea comportamentului, cât conectarea cu copilul. Corectarea fără conectare nu va avea decât un efect similar cu dresajul unui câine. Îl dresezi să nu mai facă un lucru, dar nu schimbi nimic fundamental acolo. În momentul în care corectarea se face pe fondul conectării și conectarea rămâne și după corectare, atunci vorbim de un alt nivel de corectare. Dar iată, această corectare a comportamentului este ultima roată din tot angrenajul acesta. Da. Asta e doar așa, ca să avem un overview foarte grosier asupra tot ceea ce înseamnă Trust-Based Relational Intervention, însă exact același lucru face și Dumnezeu cu noi. Uh-huh. Da? Primul lucru este siguranță. Venim la Dumnezeu și îi spunem că este Tată. Da? Este siguranță pe care o găsim acolo. Apoi este conectare. Și de-abia pe baza conectării, Dumnezeu aduce corectarea comportamentului nostru. Este practic același lucru, atât în perspectivă spirituală, cât și în perspectivă fizică, biologică, pe care le vedem întâmplându-se în viața noastră în fiecare zi.
Mm. E ceea ce trebuie să facă și părintele biologic, și părintele adoptiv, și voluntarul în perioada în care interacționează
Absolut.
Cu copiii, să imităm, de fapt, modelul lui Dumnezeu.
Absolut.
Bun. Hai să recapitulăm care sunt posibilitățile unui tânăr de a se implica în calitate de voluntar la Tsubis Kids. Există aceste tabere. Cea
da,
mai apropiată
avem,
este...
Cea mai apropiată este acum, 3-5 februarie. Dacă cineva dorește să voluntarieze, poate să trimită un e-mail la office@tzb.ro. Asta este cea mai apropiată oportunitate. De asemenea, avem grupurile de suport. De obicei se întâmplă sâmbăta. de la 10 la 12.30, dar evident trebuie să bugeteze mai mult timp și pentru a veni un pic mai repede și pentru a mai sta de vorbă cu părinții sau așa după terminare.
Și acestea au loc cu anumită regularitate, da?
Da, bilunar, la sediul Asociației Tsubis Kids din sectorul 4. Și da, aici activitățile de bază vor fi cu copiii, în principiu, în timpul în care părinții sunt la grupul de suport, și acum începem și intervenții mai specializate pe grupe de vârstă, adolescenți, și sperăm mai să mergem și spre alte grupe de vârstă mai mici.
Cum știu că există din partea societății o mare încurajare a voluntariatului. Dacă nu mă înșel, există și o lege.
Există legea voluntariatului, da, și se poate face contract de voluntariat. Dacă ceea ce se desfășoară în cadrul activității de voluntariat este conform studiilor absolvite, atunci se poate considera și experiență profesională. Nu vechime în muncă, dar experiență profesională. Un alt lucru unde avem nevoie de voluntari sunt evenimentele publice. 2 iunie este Ziua Națională a Adopției, 15 mai este Ziua Internațională a Familiei, luna noiembrie este luna adopției. Avem summit-uri, conferințe, întâlniri în parcuri, sunt tot felul de evenimente care se întâmplă pe parcursul anului și care nu se pot face fără voluntari. Acolo nu este vorba de o intervenție specializată, dar este nevoie de voluntari de la umflatul baloanelor până la amplasarea lucrurilor pe scene, până la tot ce înseamnă interacțiunea cu oamenii care trec pe acolo. Dus baloane, dat baloane la copii și tot felul de, da, de lucruri de genul acesta care nu se pot face fără voluntari.
Știu că tinerii din ziua de astăzi sunt foarte orientați spre rezultate și poate ar vrea să știe ce beneficii există din a voluntaria la Tsubis Kids. Nu mă refer la beneficii materiale. Citeam pe net că poți să obții o experiență, o rețea de contacte, să obții apoi recomandări, să interacționezi cu specialiști din domeniul tău, să înveți o cultură organizațională. Dacă ar fi să spuneți un beneficiu principal cu care voluntarii pleacă de la Tsubis Kids, care ar fi acela, și întrebarea e pentru amândoi?
Da, cred că cel mai mare beneficiu pe care îl văd eu, și nu este doar la voluntaria pentru Tsubis Kids, ci la voluntaria în general, este faptul că îți creează un alt mindset. Nu ești consumatorul, ci tu ești cel care poate să-i ajute pe ceilalți. Tu ești cel care poate să fie o resursă pentru comunitatea în care ești. Dacă lucrul acesta începe să se întâmple de la vârste mici, atunci când vei ajunge la vârste mai mari, vei avea aceeași mentalitate. Apropo de Karen Purvis, că tot am vorbit despre ea, despre inițiatoarea metodologiei pe care noi o aplicăm și astăzi, mama ei era bolnavă de cancer și când mergea să o viziteze, nu prea era pe acasă. Și o suna: mamă, unde ești? Păi m-am dus să am grijă de cei bolnavi și în nevoie. Păi mamă, tu ești bolnavă și în nevoie. Nu, mentalitatea ei era că ea este un sprijin pentru ceilalți și asta a făcut până a murit. De ce? Pentru că asta a fost mentalitatea pe care a avut-o. Altfel, ceea ce vedem este că vom începe să devenim niște seniori foarte acri, consumatori, care suntem veșnic nemulțumiți și așteptăm ca toți să ne facă, să ne dea ceva, dar noi nu oferim nimic celor din jur. Ori cele două perspective sunt total diferite. Prima este o perspectivă în care trăiești viața într-un mod semnificativ, în care ești un sprijin pentru toți cei din jurul tău, și a doua este o viață tristă pe care ți-o trăiești și tu trist, îi întristești pe cei din jurul tău și până la urmă, unde vrei să, cum vrei să fii?
Ajungem la întrebarea fundamentală, nu?
Da.
Cine vreau să fiu? Tibi?
Și eu cred că voluntariatul te ajută în a te deschide spre nevoile altora și îți dai seama că, cel puțin eu mi-am dat seama că în multe cazuri, atunci când eram nemulțumit de anumite lucruri, erau pentru că nu aveam dimensiunea aceasta a dragostei lui Dumnezeu, faptul că am o familie, că sunt sănătos, că mă pot implica în anumite activități, lucruri pe care le consider de multe ori din oficiu, mi-am dat seama că alții nu au parte de ele și ar trebui să fiu mai mulțumitor pentru asta.
Mulțumesc, Liviu, că ai acceptat invitația noastră de a fi aici și de a ne povesti despre lucrarea în care te-ai investit mult.
Cu drag.
Mulțumesc, Tibi, pentru experiențele pe care ni le-ai împărtășit de acolo din tabără. Îți mulțumesc și ție, care ne-ai urmărit până la final. Dacă îți plac copiii și vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, treceți în agendă, fie tabăra de weekend din 3-5 februarie, fie grupurile de suport de sâmbătă, și investește-te în ce e cel mai valoros, sufletele oamenilor. Să ne reauzim cu bine!
Ați ascultat interviul zilei.